Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Danas koristimo priliku da se sjećamo i razgovaramo o divnim duhovnicima, savremenim duhovnicima, starcu Tadeju. Povod za ovaj razgovor je to što se 13. aprila navršilo 16 godina od kada je usnuo u Gospodu starac Tadej Vitovnički. Tim povodom razgovaramo sa gospodinom Dragišom Sekulićem iz Danilovgrada, koji je imao blagoslov i radost da u svom životu upozna ovog velikog starca i da od njega dobije i poneki savjet koji će ga pratiti čitavog njegovog života. Gospodine Sekuliću, dobro nam došli u program Radija Svetigora, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Hvala, eto, vi slušate program Radija Svetigora, je li tako?
Da, svakako. I moram odmah da izrazim veliko zadovoljstvo da program Svetigora je sve bolji i bolji. Znači, ovo govorim ne iz neke kurtoazije, nego bilo što je tako.
Hvala vam na tome. Evo da se mi vratimo temi našeg razgovora, da sa nama podijelite svoje sjećanje na vaš prvi susret sa starcem Tadejem. Kada je to bilo?
Ja ne znam tačno koja je to bila godina. Živio sam ja u Beogradu. Odlazio sam u hram Svetog Aleksandra Nevskog pri kraju mog boranka i jednom prilikom u razgovoru sa jednim bratom u Hristu on mi predloži da posjedim starca Tadeja. I ja sam sa još jednim drugom, jer tada nijesam imao ni kola, pošli smo do Vitovnice, do starca Tadeja. Nijesam imao iskustva recimo sa starcom Tadejem u smislu da znam koliko je to beskonačna ljubav Božja u njemu i da njemu Bog sve otkriva. Ne samo ako ga čovjek nešto pita direktno, nego i bez pitanja. Naprimjer, on meni kaže u jednom momentu, a ja nisam bio svjesna što to znači. Kaže, nisam ga to pitao, niti sam znao, kažem, što to znači. On kaže, besplatna blagodat, može da pričaš svoja duhovna iskustva drugima. A ja sam mislio ću takav da ostane čitav život. A šta je besplatna blagodat? On u onoj knjizi pisanoj o starcu Tadeju kaže da je mislio da besplatno blagodat dobijaju monasi kad se monaše, sveštenici kad se rukopolažu, vladike kad se hirotonišu. A da se začudio, to je njegov stil, se jednostavno riječ, da se začudio kad je razumio da besplatnu blagodat obično dobijaju mirjani koji se dobro nagrcali grijeh. Kao da je sav moj život imao ispred sebe. Jer ja sam bio, bavio sam se pjevanjem, bio sam profesionalac, pjevač, i o nekim grijesima, o nečemu ja uopšte nisam ni pomišljao. Znači, a kad mi se desilo da činom krštenja, a kad sam pošao na krštenje, ja se nisam znao prekrstiti, nego me moj kum naučio da se krstim s lijeva na desno. I otac Jojl koji me krstio, on je to primijetio i ispravio i pokazao kako se treba zakrstiti, jel?
Pred starcem Tadejem ste se otprilike osjećali kao pred nekim duhovnim skenerom. Vidio je sve ono što je u vašoj duši.
Da, da, ali ja tada nijesam bio toga svjestan. Znači, koliko god da sam imao blagodat. Znači, to je, ja u knjizi njegovoj stoji tako da se začudio, ne znam kad je to on rekao, ali sigurno su to decenije njegovog monaškog života. Kad je ovo razumio, da to obično besplatno blagodat dobijaju ljudi koji se dobro, svetonjaci koji se dobro nagrcali grijeha. Znači, kad sam kršten, zašto govorim, zašto to ističem, kad sam kršten, a nijesam znao sam ni za krštiti kad sam pošao na krštenje. ja nijesam ništa znao, ja nijesam ni čitao ništa, ni sveto pismo. Jedno sam kao student, neki vajni, čuši da je to najsvetija, najpametnija knjiga na svijetu, otvorim ja sveto pismo i sveto evanđelje po Mateju, jel tako, prvo ono, i samo tamo nađem onaj rodoslov gospodice Hrista. I ja rekao, ma ko ovo može da pamti, ko može da prati, i ja batalim. I nikad više nijesam uzeo niti da čitam svete oce, uopšte nije mi ni palo na pamet. Znači, ništa znao nijesam, samo sam sa puno želje pošao da budem kršten.
Da li ste se krstili nakon što ste upoznali starca Tadeja?
Ne. Ja sam doživljavao neke stvari kao neko ko je nekršten, kao neko ko ništa ne zna. Jer ko ne posmatra stvari na duhovni način, onda vrlo malo zna. Mada dobro, postoje stvari koje nisu baš u prvom redu duhovne, a koje u stvari i dodiruju i možda čak i duhovnosti pripadaju.
Recite nam, koliko puta ste sreli starca Tadeja? Šta pamtite posebno? Koje su to njegove duhovne pouke koje će vam ostati urezane u pamćenje do kraja života?
Ja sam kod njega išao u manastir Vitovnicu 3 puta. Sreo sam ga i kad je dolazio ovdje, kad je bio u Crnoj Gori, sreo sam ga i u manastiru Ostroškom. Odnosno, ne sreo, nego sam išao da ga vidim i da tražim od njega blagoslov. Imao sam milost Božju da sam imao i njegov broj telefona, tako da sam mogao da ga čujem telefonom, da čujem njegove pouke, da mi razriješi neku dilemu i tako. Svo moje iskustvo je tako da starac Tadej je uvijek dao mi odgovor na sve ono što sam postavio kao pitanje i bez pitanja, evo recimo kao to za besplatnu blagodat, ja nisam bio tada svjestan. Ja sam bio svjestan šta je znači ta njegova riječ kad blagodat odstupi. Nisam znao u kontaktu sa njim, kad čovjek odlazi, kad obije celiv u glavu, jeli, od starca, pa kad je u takvoj blagodati, da je potpuno drugačiji čovjek, da je Boži čovjek, maltene blagodat starac prenosi na onoga koji je u kontaktu sa njim. Pa recimo, sjećam se kad se vraćao jednom prilikom iz manastira Vitovnica, gdje sam bio 2 ili 3 dana, ne mogu da se sjetim tačno, pa pođem na autobusku stanicu i tamo nešto prezalogajim, ali sav ja treperim. To je taj blagodatni drhat i trepet koji čovjek, evo recimo sad ja mogu da se spremam za odlazak u hram, i sat, i 2, i 3, i cijel dan, i ne znam koliko dana, i ne mogu to da vratim. Znači, u odnosu na to, ulazim ipak kao neko čija je glava puna svega i svačega, nažalost, što je danas prisutno u svijetu i čime je čovjek usklonjen da, eto, ja ne znam da li ima neko ko može od svega toga da se odbrani i da samo misli i da samo govori Isusovu molitvu ili tako. Znači, tek kad sam došao kući ovdje u Crnu Goru, jer sam odavde išao kod starca Tadeja tada, znači tek kad sam došao na ono svoje, onda sam ja shvatio da je to zapravo bila blagodat starca Tadeja koju je on imao i taj dar od Boga da prenese na onoga ko sa njim kontaktira.
Možete li da nam opišete starca Tadeja, kako je izgledao, kako je govorio, šta je najčešće učio vas koji ste mu dolazili?
On je bio tako blaženog lika. Imao je jedan, teško mi je da govorim, imao jedan osmijeh koji čovjeka dovodi u jedno takvo stanje i svaku riječ, riječ rečenu Duhom Svetim, riječ Božju, pa se sjetim kako je govorio starac Tadej, ne meni. Ljudi misle ja pričam, ne, Bog. A onda se sjetim riječi koja je poznata u našem narodu. Svaka riječ ima rep. Znači, neko će pomisliti, vidi starac priča, maltene da je Bog. A istina je sasvim suprotna. On je znao kao malo ko, kao izabrani Božji ljudi i Duhom Svetim obdareni. On je znao da ništa da valja nema, a da nije od Boga. I to je ono najbitnije što bi trebao svako od nas kao osnov na kome će da gradi da zna. Znači, svaka njegova riječ, svaka njegova pouka bila je tako na jedan blag način izgovorena da ne znam čovjeka koji bi mogao biti u kontaktu s njim, a da ne bude ozaren time što je on nosio.
Imam ovaj razgovor povodom godišnjice upokojenja starca Tadeja. Da li možete da se sjetite i tog trenutka kada ste čuli da se starac Tadej upokojio?
Ja sam imao želju da starca Tadeja još koji put vidim. Međutim, moj otac je bio živ, a već bio u dubokoj starosti. Upokojio se kad je imao 92 godine. Upokojio se tačno na svoj rođendan. 92 godine je imao i nije se mogao da ga ostavljam. Pa sam starca Tadeja zvao telefonom, imao sam telefon i porodice Grubor, kod kojih je starac Tadej bio pri kraju svog života. On se tu i upokojio. Međutim, pri kraju njegovog života, ja sam izrazio želju, kažem, oče, tako bih volio da vas opet vidim. A on je rekao, mi smo uvijek zajedno. Tako da je to jedan neizrecivi blagoslov. Posle, što je bilo normalno, a meni je teško palo, dat slobodan, u čijoj porodici je bio starac Tadej, jednom prilikom je rekao da starac više ne prima pozive i da ja nijesam shvatio da je to toliko ozbiljno, znate. I nijesam ja mogao više biti u situaciji zbog toga što sam morao da budem u svog roditelja tu. I ja sam tu i došao blagoslovom starca Tadeja.
Vi ste se tada bavili pjevanjem, bili ste profesionalni pjevač.
Ne, ja sam već bio. Od 1991. godine ja sam u invalidskoj penziji. Zbog sinuzitisa, rinitisa morao sam da prekinem i tako hroničnog. I ja sam prekinuo i moj duhovnik mi je bio rekao da moram napraviti rez. Jer sam znao, recimo, i mogao sam ja i kasnije poneku kako muzičari kažu, tezgu da odradim. Međutim, često se desilo takva situacija da sam otjeo nešto što nikad ne bih. Popustite, recimo, pred traženjem ljudi i zbog kolega muzičara, isto znam ja, svi otvore oči i na svoj način doživljavaju. Tako da sam nekad otjevao i nešto što nije bogougodno. Na primjer, na veselju i sad ljudi traže pjesmu ludo i sine, samo nek si živ. I ja pjevam, a čini mi se da propadnem u zemlju, lakše je bilo. I onda mislim, ili su ovi ljudi ludi, ili sam ja ludi, šta je ovo, pa poći ću ja na stan, pa će sve ovo proći tako. I jedan duhovnik, otac Vladimir Zamahajev, meni jednom prilikom kad sam mu to ispovjedio, jednom, drugi put, treći put, kaže mi, moraš napraviš rez ili ćeš doći u jednu šizofrenu situaciju, radiš nešto od čega se stidiš i što ti uzima dušeni, i ja riješim i penzija licka i onda prestajem. Tako da sam puno godina, i volio bi da je to i sad kod mene prisutno, ne samo da nijesam u kući, recimo, zapjevao nikakvu pjesmu, sem duhovnu. Smatrao sam da je to izdaje Boga. I smatrao sam, recimo, da se baviti sportom, baviti se pjevanjem, da je to sve neopako, da je sve to promašeno. Međutim, sigurno stara sada i otac Lazar nisu tako mislili. Eto, prekinuo sam sa tim da ikad, recimo, i kući nešto pjevam. Međutim, sigurno je da čovjek može raditi bilo kakav posao, a da može biti prepoznat kao čovjek, što je govorio patrijarh Pavle, budimo ljudi, da bude pravi čovjek. Znači, svugdje su potrebni hrišćani, svugdje su potrebni ljudi koji su najveći primjer, najveće blago u smislu da primjerom pokažu i navedu ljude na pravi put i na pravu orijentaciju. Sad mi je jasno, recimo, da i sporti i sve druge ljudske djelatnosti itekako da su važne. Da je to sve dio jednog života, jednog naroda. Da, recimo, pa vi znate, sestro, kako se može Kosovo braniti pjesmom. Jer takvih pjesama kakve su kosovske pjesme, toga nema nigdje na svijetu. Nije to što je Kosovo naše. Nije to zbog toga što mi to hoćemo, nego što je to tako. To niko drugi nema. I Kosovo se brani itekako i pjesmom kosovskom. Jer stara stade, kad je bio nastojatelj manastir u pitanju, on kaže da nikad nije čuo tako pojanje. A to je isto proizašlo iz tog medlosa kosovskog, kao što su pjevali tamo vjernici. Sigurno da u tim pjesmama ima elemenata i duhovnih, kao što recimo u Crnoj Gori osobito, jer u drugim krajima ne znam kako je to srpskih zemalja, ali u Crnoj Gori se živjelo uz gusle. U tim pjesmama, epskim pjesmama, ima momenata i duhovnih, i dušenih, i telesnih, sve je tu sabrano. Tako da je svaki Crnogorac bio oformljen kao ličnost, da je makar samo gusle slušao. I djeda koji čede pored ognjišta, uzme gusle, a sva se djeca pretvore u oko i u uho. I ne postoji način pripovjedanja, niti poučavanja, koji je takav, a ko su slušalci? Oni čije je srce čisto, za koje je Gospod rekao, ako ne budete kao oni, nećete vidjeti čast u nebesku.
Evo, možda za kraj ovog razgovora da podijelite neko svoje sjećanje na starca Tadeja koje vi posebno pamtite.
Evo, recimo, kad sam trebao da dođem ovamo, a prije toga žao mi je što ne vodim dnevnik, i sve kažem, hoću, međutim, pitanje je, hoću li ikada. jer umjesto da radim ono što hoću, ja radim ono što ne bih htio. Sigurno da je prošlo možda i 2 godine od kad sam ja od njega čuo jednu riječ, i onda sam na osnovu toga, jer sam razmišljao o tome što je rekao, a rekao je da tamo gdje je djeca, sa mnom je bio još jedan drug čiji je sin imao nesreću, 17 godina, potukao se sa drugom i udario ga je, i ovaj pao i prebio vratne pršljeve i posle 3 dana kome umro. I on je rekao, starac tad je, kad mu je to ovaj drug rekao, on se samo osmijehnuo i kaže, dječja posla, znači to nije bilo namjere, ali kaže ovako, ne valja kazneno popravni dom. Posle sam razmišljao, to me shvatio da tamo nauče jedan od drugoga sve, mnogo toga što ne valja, umjesto da je popravni, ono ispadne kazneni i tako. Znači, ja sam, tada nas je bilo 70 iz hrama Svetog Aleksandra Nevskog, pođemo kod starca u manastir Vitonicu i posle svete liturgije čekamo ga u trpezariji. I on je sio na čelo, čekali smo ga vjerojatno sat i po, ili kako ja to otprilike mislim. I ja sam bio odmah do njega, pa sam se u koljenima bio malo savio, jer sam ja mislio, sad će neko da pomisli za mene kakav sam licemer, kako se ja pravim sad da snimam na uši starca Tadeja. To mi palo na pamet nije. I starac je tada govorio, između ostalog, i ovome, kad pomenu Kosovo, ovi mogu da potpisuju što god hoće. I ovo je bitna stvar za naš narod. I to je trebalo često da se čuje. To pred Bogom ništa ne važi. Znači, Amerika, Europa, Njemačka, Engleska, Francuska, sve to pred Bogom ništa ne važi. Samo mi ne smijemo da se odreknemo Kosova. Eto, ovo što nas muče i turče 30 godina, to ništa ne znači sem golu silu, znači što je rekao Matija Bečković. Ključevi su kod cara Lazara. Ključevi su ona krv svetih mučenika. Oni božuri. Tada je pitao, ima li ko što da pita? A vrlo interesantno, što sam ja mislio da ga pitao, kad je bio u prilici da ga pita, on je meni odgovorio na sve ono što su bile moje dileme. I tako svakome odgovorio na ono što je taj mislio da je pitao starca. Tako da su svi čutali. Onda sam ja jedini rekao, oče, ja hoću da čujte, ovo je nevjerovatno. Ja nijesam bio svjestan toga tada. Potrebno su godine da se sve u većoj dubini otkrije. Ja kažem, ne pomišljajući da će starac da me pita kad si ti bio kod mene, što sam ti ja to rekao. Ja njemu kažem, oče, ja hoću da postupim po vašoj riječi. Svaka je riječ ovakva bila moja. Ali se bojim da ću tamo doživjeti stvari pogubne za moju dušu. Znači, starac bi trebalo da me pita, jer kod njega su hiljade i hiljade dokonice odlazile decenijama. Kad si to bio i što sam ja tebi rekao to? A on mi nije rekao da ja prodajem stan u Beogradu i da idem da budem u svoga oca staroga. Ali njemu je sve bilo jasno. I onda čujete recimo njegovu riječ. Kad sam ja rekao, ali se bojim da ću, znači ja nijesam rekao ništa konkretno što ću da uradim. Ali on je znao i kaže, ti misliš da pričaš, a onda blaga njegova riječ. Ja sam mislio da mogu da pričam. A kako mislio? Pa on je imao od Boga milost da mnoge u Srbiji podigne. Znači, njemu je to bio zadatak, pa tako je vraćen sa Svete Gore. Jer vidite, sestro, kakav god da je čovjek, sklon je da u nekom momentu zaboravi, pa i na duže vrijeme, i on htio da ide na Svetu Goru. A kad je zatvoren drugi put od Njemaca, kad je mislio gotovo kraje, znate to, da ne pričam tu priču, kad mu se javio anđeo gospodnji, kad mu je pokazao mapu Srbije, rekao, ne boj se, još ti noge valja podignuti. I znači, on meni kaže, ti misli da pričaš, a ovdje se napravio takvu grešku. Iako mi je to rekao. Imao sam problema sa, da ne pričam koliko, što su mi u rodu, i to je strašno bilo. Strašno je to bilo. A ja sam stalno pričao. I onda su neki shvatili da hoću da im uništim familiju. I onda kaže, duhovni život je misaoni život. Kako ste misli, tako ti je sve. Ko se bavi magijom, neka se bavi. Ti se samo moli, sve će doći na svoje mjesto. I tako dalje. Onda on priča nešto, na primjer, kao djetetu treba slomiti volju. I tako. Onda kaže, i sad ja znam da se to ne odnosi na mene, jer nije sam se ženio, nemam djecu. Onda kaže, duboko religiozna žena studira političke nauke i takve stvari.
Gospodine Sekuliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste pozvali, i nadam se da će slušalcima nešto od ovog što sam rekao biti od koristi.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Dragišom Sekulićem povodom 16. godišnjice upokojenja starca Tadeja Vitovničkog.
Tadej, naš veliki Anon,